So predlagana premirja strani Izraela bolj s figo v žepu ali lahko govorimo o resni nameri?
Tisto, kar se dogaja danes v Gazi, ta katastrofa, veliko število mrtvih, predvsem med palestinci oziroma izključno med palestinci, to je zelo kompleksna zgodba. Ne gre zgolj za sosledje dogodkov, ki so sledili ugrabitvi in pa uboju treh judovskih oziroma izraelskih najstnikov na Zahodnem bregu, ampak je potrebno razumeti predzgodovino dogajanja v Gazi. Vsekakor je treba reči, da je absolutni krivec za sedanje krvoprolitje oziroma prelivanje krvi in pa trpljenje Izrael kot okupacijska sila. Izrael namreč tudi v Gazi, tudi od avgusta 2005, ko je sicer tehnično umaknil svojo vojsko in pa 8000 judovskih nasilencev iz Gaze, še vedno se od tedaj izvaja okupacijo tega ozkega pasu, v katerem je 1 700 000 palestincev. Izrael vse od julija 2007, ko je Hamas prevzel oblast, še zaostruje to svojo okupacijo. Ne nazadnje pa tudi od novembra 2012, ko je prišlo do predzadnjega oziroma pred današnjim konfliktom, zadnjega konflikta med Hamasom in Izraelom, in je bil ta konflikt končan z določenim dogovorom, Izrael ne izpolnjuje določil tega dogovora, predvsem gre za odprtje mejnih prehodov v Gazo, za dovoljenje uvoza in pa izvoza stvari v Gazo in pa za ustavitev vojaških udorov v Gazo. Torej vsekakor Izrael največji kriv za to, kar se dogaja danes. Moram pa k temu dodati to, da nikakor ne smemo odmisliti kot krivca tudi egiptovskih vojaških oblasti, ker so julija 2013, ko je vojska prevzela oblast zopet v Egiptu, zaprle mejni prehod Rafa, poleg tega pa uničile tudi 95% tunelov, ki so iz Gaze vodili v Egipt. To govorim zaradi tega, ker je treba vedeti, da Hamas ne bi nadaljeval svojim raketiranjem Izraela oziroma z nadaljevanjem te Sizifove bitke, ki je seveda popolnoma neenakopravna, če ne bi želel prekiniti počasnega ubijanja Gaze, do katerega prihaja vse od julija 2013.
Kako pa potem ocenjujete vlogo Egipta in pa tudi posredovanje mednarodne skupnosti?
Če začnem pri koncu vašega vprašanja, lahko rečem, da je seveda poleg Izraela do sedaj, če pogledamo ves izraelski konflikt od leta 1967, najbolj odgovorna mednarodna skupnost. Predvsem njeni najmočnejši akteri, tu mislim na Združene države Amerike in pa tudi na Evropsko unijo. Namreč, prvi člen 4. ženevske konvencije pravi, da se visoke pogodbene stranke obvezujejo, da bodo spoštovale konvencijo in pa tudi, da bodo zagotovile spoštovanje konvencije v vseh okoliščinah. Povedano v bolj prozaičnem jeziku, to pomeni, da so ZDA in Evropska unija oziroma članice Evropske unije pravno obvezane po 4. ženevski konvenciji preprečiti Izraelu kršitev 4. ženevske konvencije. Pa tega od leta 1967 prav nikoli niso storile. In ker tega niso storile, je Izrael za kontinuirani kršitvijo te 4. konvencije preprečil pravzaprav že možnost nastanka suverene in življenjsko sposobne palestinske države. Izrael trpinči palestince, maltretira palestince in krade zemljo in pa vodo. In na ta način, torej, ker mednarodna skupnost nikoli ni ustavila te izraelske politike, ampak jo je tako ali drugače tolerirala, je pravzaprav tudi prišlo do ugrabitve in pa uboja treh izraelskih najstnikov pred 4 tedni, ki so privedli do tega, da danes zopet gledamo to katastrofo. Torej, mednarodna skupnost je poleg samih okupatorjev, to so Izraelci, najbolj odgovorni za to, kar se dogaja danes. Kar pa zadeva Egipt, je treba povedati, da so se kot možni mediatorji v sedanjem zadnjem konfliktu omenjali tudi Katar, Turčija, pa tudi Združene države Amerike, Velika Britanija in pa Francija. Izrael je zavrnil možnost mediacije strani Katarja in pa Turčije, medtem ko ZDA, Velika Britanija in Francija nočejo na kakršenkoli način sodelovati s Hamasom, ker ga opredeljujejo kot teroristično organizacijo. Torej je ostal tu samo Egipt. Egipt pa tudi ni najbolj primerna stran za mediacijo, ker egiptovske vojaške oblasti vse od julija 2013 kažejo visoko stopnjo sovražnosti do muslimanskega bratstva. Ne sam, da so zrušile muslimansko bratstvo, ki je imelo oblast, vsaj nominalno oblast v Egiptu in da preganjajo to organizacijo v Egiptu, ampak so seveda Egipčani oziroma egiptovski generali sovražni tudi do Hamasa, ki predstavlja palestinsko vejo muslimanskega bratstva. Torej, egipčanske oblasti bodo tokrat v nasprotju s tistim, kar so delali egipčanske oblasti pod vodstvom muslimanskih bratov novembra 2012, zelo pristranske nasprotje oziroma sovražno nastrojene do Hamasa, tako da morda bo šele veliko povečanje žrtev privedlo do tega, da bo egiptovska vojaška oblast bolj uravnoteženo pristopala k mediaciji.
Glede na povedano, najverjetneje preproste rešitve ni, pa me vseeno zanima, kje vidite možnosti za končanje tega konflikta.
Torej, kar zadeva ta konflikt, to tragedijo, ki jo opazujemo danes v Gazi, kjer je vsaj že 200 mrtvih palestincev, je rešitev dokaj preprosta. Torej, rešitev ne more biti v tistem, kar ponuja Izrael, to je formula mir za mir. Ko izraelski premier Netanjahu pravi, Hamas naj preneha raketiranje, potem pa bomo tudi mi prenehali obstreljevati oziroma izvajati vojaške napade na Gazo. Na prvi pogled se ta rešitev zdi zelo humana, zelo ustrezna in marsikdo bi rekel, kaj pa je temu Hamasu, da noče prenehati z raketiranjem. Vendar situacija je bolj kompleksna, namreč Hamas raketira Izrael predvsem zaradi tega, ker hoče, kot sem že omenil, se mi zdi, hoče prekiniti počasno ubijanje Gaze, počasno dušitev Gaze, do katere prihaja vse od julija 2013. Hamas ne pristaja na formulo mir za mir, ampak hoče formulo mir za ustavitev počasnega ubijanja Gaze. To pomeni, da bi bilo treba najprej doseči dogovor, na podlagi katerega bi se vsaj periodično v kratkih časovnih intervalih odpirali mejni prehodi iz Gaze v Egipt in pa tudi v Izrael in pa tudi, da bi v Gazo prišlo dovolj goriva in pa gradbenega materiala. Moramo vedeti, da Gaza vse od julija 2013, ko je egiptovska vojaška oblast porušila tunele iz Gaze v Egipt in pa ko so bili zaprti vsi mejni prehodi, izjemno trpi. V pasu ni goriva, ker ni goriva, tudi ni elektrike, ni medicinskih pripomočkov. Posebno težavo pa predstavlja tudi to, da je 43 tisoč javnih uslužbencev, ki jih je zaposlil Hamas in ki so urejali življenje v Gazi, ne prejema plače. Torej, tudi te ljudje treba plačati.